Bişkek'te saat 20, Azattık Radyosu'ndan söylüyor biz. Murunku Premier Ministri Sapar İsakov test boyunca kılmışın halkağında okuyunkağa gezekteki soraka çakırıldı.
Siz de Kırgızstan'dan kaçıp getirdir, Novosibirski'den karmaşıktır, uşunday olduktur, tigindey olduktur. Ben hiç kaçan Kırgızstan'dan getmeyim. Hiç kaçan ben korrupsiyaga malıngan emes mi? Abdan taza iştegim, uşunduktan men iştegeden korktum.
Başkı prokuror kızmatına bir ay murda dayındalgan Ötkürbek Jamshitov mıyzam çekinde gana işteyim de varastoğdu. Bugün Alazattık'ın ayrım sorularına cevap verdi.
Her bir kılmıştın artında her bir cürekle materyaldın kılmıştın artında adam taldırı vardı. Adam taldırı var, adam taldırında arkasında yübülü var. Balaçak var da kendi. Şunun için ben öyleyim bu adam taldırı biz için de cengil oluyoruz gerekten.
Britanya'daki Chelsea futbol kulübünün koca oyunu Orusyalık milyarderlerin top başındaki Roman Abramovich İsrail'den yarandığını aldı. Bu okuya Britanya ve Orusya'nın mamlesi Çin Algan Çurga tuş geldi. Geçki Azattıktan aldığı yarım saatte bugün uşul jana başka mazmundagı radyo bayandardı mayekterdi sunuşkulabız. Kuşubak geçiniz menen Praga'dagı studiyada ulanalım kuluğulu. Hazır degen dakırkı jaŋılıktar. Alar menen bugün Aynura Jekşe kızı tanıştırıda. Aynura.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Сирия, Жекчил Абхазия жана Түштүк Осетия аймактарын көз карандысыз өлкө катары таанууну чечкенден кийин Тбилиси Дамаск менен дипломатиялык алакаларды токтотуу процессин баштады. Орусия тарабынан манипуляцияланган Башар режими Грузиянын тарыхый аймактарынын көз карандысыздыгын таануу менен дагы бир ирет эл аралык мыйзамдарды бузду жана эл аралык коомчулук муну айыпташы керек деп жазды бүгүн Твиттерге грузин тышкы иштер министри Михаил Джанелидзе. Ошол эле күнү Грузиянын тышкы мекемеси жасаган билдирүүдө Сирия менен мамилелерди үзүү процедурасы башталганы айтылат. Сириянын Сана маалымат агенттиги кабарлагандай, Абхазия менен Түштүк Осетия террордук агрессияга туш болгон Сирияга колдоо көргөзүшкөн, Дамаск алардын эгемендигин таануу менен ыраазычылыгын билдирүүнү чечти. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар каралып жатат. Бул тууралуу башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Азаттык радиосуна берген эксклюзив кечиресиздер. Азаттык радиосу менен болгон маегинде шейшемби күнү билдирди.
Ал боюнча мен атайын башкармалыктын башына уже тапшырма бер, алар реалдуу түрдө карап атат. Ошо жыйынтыгы менен реалдуу түрдө расмий билдирилет да тараптарга.
Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра кароо өтүнүчү менен саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага 22 майда каралышкан. Алар Текебаевди Мегаком чырына байланыштуу айыпка жыгып $1 million пара алган деген чет өлкөлүк жарандар Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрү чындыкка дал келбей тургандыгын тастыктаган документтер бар экенин билдиришүүдө. Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси боюнча айыпталып былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов да кармалган. Азербайжан түштүк газ коридору деп аталган долбоордун биринчи баскычын ачты. Куур Каспий деңизинен чыккан жаратылыш газын Европага Орусияны кыйгап жеткирип турмакчы. Долбоор Европанын жаңы энергетикалык картасын пайда кылат, деди Азербайжан президенти Ильхам Алиев 29 майда Бакунун жанында өткөн салтанатта. Батыш өлкөлөрүнүн жогорку өкүлдөрү катышкан иш-чарада Алиев Сангачал газ терминалындагы кранды ачты. Жаңы куурдун узундугу 3500 километрди түзөт. Ал Грузия, Түркия, Греция, Албанияны аралап өтүп, Адриатика деңизинин түбү менен Италияга чейин жаткырылмакчы. 2020 жылдан тарта Европага жылына ал куур аркылуу 10 миллиард куб газ жеткирилип турат деп болжолдонууда. Жогорку кеңештин депутаты Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жөнчөроев Баткен Ош Бажынсынын жетекчилеринин иш бөлмөсүнөн тыңшоочу аппараттар табылганын шейшемби күнү комитет жыйынында билдирди. Ал бул фактыга укуктук баа берилбей жатканын, иш козголуп, ким эмнеге тыңшап жатканы аныкталыш керек экенин айтты. Кыргызстандын баш мыйзамында жарандын кат алышуусу, электрондук байланыштары жана телефондук сүйлөшүүлөрдүн купуялуулугу мамлекет тарабынан корголот деп айтылган. Ал эми мыйзамдуу тыңшоо, ыкчам иликтөө ишмердүүлүгү жөнүндө жана электрондук жана почта байланыштары жөнүндө мыйзамдардын негизинде жүргүзүлөт. Кийинки жылдары массалык башаламандык жана бийликти күч менен басып алууну даярдоо боюнча айыпталгандардын дээрлик көпчүлүгү ошондой тыңшоонун негизинде кармалган. Алардын айрымдары соттолуп, учурда жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Бирок оор кылмышка айыпталгандардын жазылып алынган аудио жана видео далилдери канчалык мыйзамдуу жолдор менен менен алынган адатта ачык айтылбайт. Литванын тышкы иштер министри Линас Линкявичус футбол боюнча дүйнө биринчилигин Орусияда өткөрүүнү аңкоо идея деп атап, ошол эле маалда евробиримдик сыягы мелдешке дипломатиялык бойкот жарыялабайт деди.
I don't know, we'll try again since our team is not very strong to put it mildly, so we will boycott this championship.
Орусияда бардыгы саясатка байланган, спорт, маданият, бардык тармактар өлкөнү дүйнөнүн борбору кылып, даңазалоого кызмат кылат. Бул дайыма пропаганда үчүн жакшы. 2014 жылы Сочидеги олимпиадада аны жакшы көрдүк. Оюндардан кийин эле Украинага каршы агрессия болду, деди министр Шаркеттин Брюссельдеги жыйынынан кийин Эркин Европа Азаттык радиосуна берген эксклюзивдүү интервьюсунда. Евробиримдикке кирген 10 өлкө 14 июнда башталып жаткан дүйнө чемпионатына квалификацияланган. Орусиялык экс-тыңчы Сергей Скрипаль менен кызына кол салуудан кийин Британия жана Исландия өкмөт мүчөлөрү мелдештин ачылышына катышпайт деп билдиришкен, бирок Линкявичус биргелешкен жооп болбошу мүмкүн деди. Мектеп окуучулары үчүн окуу жылынын башталышын 10 сентябрга жылдыруу жөнүндө сунуш өкмөттө каралган соң маселе июнь айында чечилет. Бул тууралуу басма сөз жыйынында билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева билдирди. Анын айтымында министрлик окуу жылын 10 сентябрда баштап 31 майда аяктоону сунуш кылууда. Буга чейин Кудайбердиева окуу жылынын башталышын которууну 2018-2020 жылдары сынап көрүп, андан соң акыркы чечим кабыл алуу каралып жатканын билдирген. Министр мындай жол менен туристтик сезондо узартылып окуу программасын өзгөртүүнүн зарылчылыгы да болбой турганын кошумчалаган. Парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабеков окуу жылын 20 сентябрда баштоону сунуш кылган, ал муну туристтик сезонду узартуу зарылчылыгы менен түшүндүргөн эле. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кыз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки ТОРК эми эртең кабар айтуралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт экен, ал эми күндүз Чүй, Талас, Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондордо түгүл кар жаашы дагы мүмкүн. Аба температурасы Чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 чейин, Таласа түнкүсүн 6-11 чейин, күндүз 19-24 чейин, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 чейин, Ош, Жалалабад облустарынын аймагында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градуска чейин, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 чейин, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, ал эми Борбордо түнкүсүн 7-9, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Мурдагы премьер министр Сапар Исаков Бишкек ТЭСи боюнча кылмыштын алкагында кезектеги суракка бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрадан чакырылды. Бүгүнкү сөзүндө ал өзүнө карата жапырткарлоо жүрүп жаткандыгын белгилеп, акыркы айтылган дооматтарга дагы жооп берди. Буга чейин Исаковдун дарегине тарых музейин жаңылоодогу жаңжал жана Чолпон Атадагы ат майданын куруу боюнча кылмыш боюнча дагы сындар айтылган эле. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрген Сапар Исаковдун айланасындагы акыркы жагдайга биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов дагы байкоо салууда. Ал азыр түз байланышта. Бакыт, саламатсызбы? Мени угуп жатсаңыз, алгач суроомундар, мындай Сапар Исаков ошо УКМКга кирип кеткенден кийин кайра чыктыбы? Бүгүнкү сурак мурдагылардын эмнегедир узак болгондой көрүнүп жатат.
Саламатсызбы Улан, чындыгында эле мурдагы премьер министр Сапар Исаков бүгүн саат 14:00 улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгына суракка кирип кеткен эле. Мына ошол бойдон азыркы учурга чейин ал сурактан чыга элек. Негизи мыйзамга ылайык күбө катары дагы, шектелүүчү катары дагы 4 саатка сурак берүүгө милдеттүү экендиги айтылат. Ошондуктан бүгүнкү сурак чындыгында эле сиз белгилегендей узак болуп 6 сааткан ашты. Буга байланыштуу Исаковду камакка алышы мүмкүнбү деген суроолор учурда талкууланып, социалдык тармактарда маалымат каражаттарында талкуулана баштады. Сапар Исаков бүгүн дагы ошол Бишкек жылуулук электр борборун оңдоонун айланасында козголгон кылмыш иште күбө катары суракка кирген болчу. Ал буга чейин бул ирэттагы УКМКнын имаратына кирер алдында журналисттерге акыркы күндөрү өз дарегин айтылган Чолпон ата дагы ат майданга байланыштуу жана Бишкектеги тарых музейинин алинасындагы дооматтар боюнча суроолорго жооп берген. Исаков аталган дооматтарды четке кагып, тескерисинче тарых музейди жаңылоого катышкандыгы үчүн сыймыктан арындагы журналисттерге билдирген эле.
Биздин инициативабыз болчу. Алмаш Шершенович сөзсүз президент болуп турганда бул максатты биздин алдыбызга койгон. Тарых музейди бүтүрүшүбүз керек. Тарых музей Кыргызстандын мындай чыныгы, мындай сыймыктана турган жер болуш керек деп. Мына анан айтып атат, тиги же бул мунча турат, андай турбаш керек деп. Сөзсүз түрдө эгерде бир шектер болсо, маселелер болсо, сөзсүз түрдө мунун баары изилденип чыгыш керек да. Изилденип, ошол туура бир баа берилиш керек деп. Бирок мына биз жасаган иш, мен ойлойм, бул Кыргызстанга пайдасын алып келе турган иштин бири болду деп ойлойм. Мен сыймыктанам, тарых музейге дагы мен тиешем бар экенин. Мен Алмаш Шенчтин ошо поручениясы боюнча тиешелүү ошол процесстерди контролдоп турам.
Ошондой эле ал Чолпон атадагы ат майдандын курулушу боюнча козголгон кылмыш иш боюнча да жооп кайтарып, аталган объект эл аралык стандартка, эл аралык деңгээлде курулгандыгын билдирген. Исаков өзүн камоого негиз жок экендигин, айтылып жаткан жаңжалдар, айтылып жаткан дооматтар боюнча эч кандай күнөөсү жок экендигин билдирген, бирок акыркы күндөрү өзүнө карата жапырт каралоо жүрүп жаткандыгын билдирип, мындай компания кайсы бир атайын борбордон башкарылып жаткан деген пикирин дагы кошумчалаган болчу.
Бүгүн дагы жазып атыптыр, сизди Кыргызстандан качып кетиптир, Новосибирскиден кармашыптыр, ушундай болуптур, тигиндей болуптур деп. Мен эч качан Кыргызстанымдан кетпейм. Себеби мен өзүмдүн мамлекетимди абдан жакшы көрөм. Өзүмдүн мамлекет үчүн мындай көп нерселерге барганга даярмын. Эч качан мен коррупцияга малынган эмесмин, абдан таза иштегем, ошондуктан мен эчтекеден коркпойм.
Негизи Сапар Исаковго карата жаңы дооматтар өткөн аптадан тарта айтыла баштаган. 25-майда парламенттеги оппозициячыл Ата Мекен фракциясы улуттук тарых музейин оңдоо маселесин көчмө жыйында талкуулаган. Анда депутаттар музейди оңдоого бюджеттен бөлүнгөн 1,5 миллиард сом сарамжалсыз жумшалгандыгын, ага алынган жабдуу, эмерек жана экспонаттардын баасы өтө эле кымбат экендигин жарыялаган эле. Фракция мүчөсү Каныбек Иманалиев музейдеги иштерди баштан аяк Сапар Исаков көзөмөлдөгөндүгүн билдирип, анын жоопкерчилиги каралышы керек деген дагы маселени көтөргөн болчу.
Музейдин азыркы жетекчилиги, мурдагы жетекчилиги да айтып атат, бул музейдин ремонтунун башталышынан акыркы күндөргө чейин негизги куратору ошол кездеги бөлүм башчы, андан кийин президенттик администрациянын жетекчиси, андан кийин премьер министр Сапар Исаков болгондо айтып атышат. Аны иликтөө иштери далилдейт.
Ал эми кийинчерээк УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматы эсеп палатасы менен кошо улуттук тарых музейин реконструкциялоо боюнча бюджеттик каражаттарды туура эмес жана максатсыз пайдалануу тууралуу текшерүү иштерин жүргүзө баштагандыгын кабарлаган болчу. Буга кошумча укук коргоо органдары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүш үчүн Ысык Көл облусунда курулган ат майдандын курулушунда мыйзам бузулган учурлар аныкталгандыгын өткөн апта аягында жарыялады. Бул долбоорлорда Сапар Исаков көзөмөл өлдөгөндүгү айтылып, анын ысымы аталган. Негизинен Исаковдун айланасындагы акыркы чуулгандуу окуялар боюнча байма-бай маалымат каражаттарында жарыяланып жатат. Бул жаатта эксперттер мындай резонансты Исаковдун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири болгондугу менен түшүндүрүшүүдө. 41 жаштагы Сапар Исаков экс-президент Алмазбек Атамбаевдин чынында эле эң жакын үзөңгүлөрүнүн өштөрүнүн бири. Ал Атамбаев өлкө башындагы кезде президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн бир нече жыл башкарып, кийин президенттик аппараттын жетекчиси ал эми 2017-жылы премьер-министрликти аркалаган эле. Быйыл экс-президент менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун мамилеси начарлаган кезде Исаковго карата парламент ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүп, ал ишке ашкан. Мындан соң Исаков өлкө башчылыктан кеткен болчу. Мындан кийин Бишкек жылуулук электр борборун оңдоону иликтеген деген депутаттык комиссия кырдаалга жоопкер адамдардын бири катары Сапар Исаковдун ысымын атаган. Парламент мындан кийин мурдагы премьердин жоопкерчилигин бөлүп кароону камтыган токтом дагы кабыл алган. Сапар Исаков акыркы айыптоолорду саясат менен байланыштырып, өзүнө карата саясий куугунтук жүрүп жаткандыгын билдирип келет. Азаттык Сапар Исаковго байланыштуу акыркы кырдаалды кырдаалга көз салып жатат. Акыркы маалыматтар сайтыбызга жарыяланмакчы.
Бакыт Учкайсуров, ошо бүгүнкү сөзүндө Сапар Исаков өзү мисалы камалып калам деген бир коркунучун же буга негиз жок деген ишенимин айткан жок беле ушу УКМК кирер алдында?
Бүгүнкү УКМКга кирер алдында дал ушундай суроо берилген. Ал камалып калуу коркунучу жок экендигин, камалуудан коркпой тургандыгын билдирген болчу. Ал камоого негиз жок деген позициясын мурдагыдай эле бул жолу да кайталаган.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Башкы прокурор кызматка дайындалганына бир ай болгон Өткүрбек Жамшитов бүгүн Азаттык радиосунун айрым суроолоруна жооп берди. Жамшитов прокуратура тармагын тазалоо аракети болуп жаткандыгын, чуулгандуу кылмыштерин аягына чыгарарын, ал эми өзү мыйзам чегинде гана иштеп, бийликтин саясий буйруктарын аткарбайм деп ырастады. Башкы прокурорго айрым суроолорду кабарчыбыз Токтосун Шамбетов узаткан.
Өткүрбек мырза, кызматка дайындалганыңызга бир ай болуп калды. Ишти эмнеден баштап жатасыз?
Эми өткөндө дагы кандидатура каралып атканда жогорку кеңеште дагы ушул суроолор берилген. Биринчиден өзүдөн бүгүнкү күндөгү прокуратуранын баркы бедел баркын көтөрүү үстүндө иштеп, өзүдөн тазалануу, биринчиден өзүнүн кызматкерлерге бир иштөө жолун, бир элмиго болгон мамилени башкачараак кылып, мыйзам чегинде бир талаптарды коюп, өзүбүздүн бир бедел баркыбызды көтөрүп үстүндө иштесек деген ойдо. Анан ошо менен бирге эле мына Совет Безопасности коопсуздук кеңешинде президенттин айтылган сын пикирлери аябай туура орду менен да баарлычы ошондой иштер бар. Бүгүнкү күндө деле чече бүгүнкү жана иштер бүтө элекпиз биз дагы. Мөөнөттү коюлган, мөөнөттү коюлуп определенный бир сроктогу жылдар эле каралды иштер. Аны каралып баардыгын азыр чоң-чоң депутаттар да азыр чоң-чоң иштерди суроп атат. Ал иштер эми 20 том, 15 том, анан бир адам, эки адам бир убакыт карап окуп алса анын жыйынтыгы карап бир.
Өзүңүз айттыңыз прокуратуранын ичинде тазалануу керек депчи. Анан механизмин кандай көрүп атасыз? Кантип тазаланып атасыз мисалы? Кандай болуп атат?
Эми бул акыркы болгон фактылар да. Ошол фактылы жана өткөндө ошо фактыны менен эле биз кандай болуп бизге бир мындай сабак катары алсак болот. Эми ошо профилактика иштер жүргүзүп айтып түшүндүрүп атабыз. Отчеттер буюрса депутаттардан 17-жылдын отчетун бүтүрүп алсак региондорго кыдырып чыгабыз, барып жолугабыз. Кайсы маселелер бар, просто ошону азыр биз кандай жолугабыз, кандай жүйүштүрөбүз, ошону азыр иштеп атабыз. Ошону жасап алып анан план бекитип алып чыгабыз, сөзсүз чыгабыз буюрса.
Учурда жылуулук электроборбору улуттук тарых музейи ат майдан боюнча териштирүү башталды. Коомчулукта ушул иштер аягына чыкпай калат деген кооптонуу бар. Анан бул иштер аягына чыгат деп ишенип турасызбы?
Азыр мына козголгон, азыр бүгүнкү күндө коомчулукта баягындай тачы айтканда резонанстуу иштер деп коет. Ошол иштер бүгүнкү күндө тергөөсү жүрүп атат. Баарын ар бир кылмыш иш прокуратура органынын көзөмөлүндө окуп, тийиштүү баягы мыйзамдын талабына ылайык көрсөтмөлөр берилип туруп атат бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, буюрса мунун жыйынтыгы баары сотко жетет, аягына чыгабыз буюрса чоң кылмыштык иштердин.
Буга чейинки козголгон саясий иштер бар сизге чейинки, ошол Текебаев, Садыр Жапаров жана башка боюнча. Мына ушул боюнча азыр Текебаев боюнда жаңы иштер ачылат дегендей болуп атат. Бул боюнча эмне маалыматтар бар азыр?
Азыр өзүңүздөр билгендей депутаттар жана 5 учурду көрсөтүп жаңы ачылган жагдай деп
Текебаев боюнча
Текебаев боюнча ошону карап чыкыла деп берилген. Ал боюнча мен атайын башкармалыктын башчысына уже тапшырма берип, алар реалдуу түрдө карап атат. Ошо жыйынтыгы менен реалдуу түрдө расмий билдирилет да тараптаргачы, депутаттарга. Азыр эми карап атат, азыр жакында эле болбоду, 2-3 күн болду. Мен азыр толук жыйынтыгы менен айтпасак азыр алдын ала айта албайм.
Башкы прокурорлор дайыма мындай саясий иштерге курал болуп келген деген бир сындар айтылып атпайбы депутаттар делечи? Анан бул жаатта сиз кандай ойлойсуз, кандай болот деп? Сиз мисалы эркиңиз жетеби саясий бир иштерди саясий өңүттө карабайбы, бир чын деле мыйзам чегинде караганга?
Эми ар бир кылмыш иштин артындачы. Ар бир кылмыштын артында, ар бир жүрөктөр материалдын кылмыштын артында адам тагдыры бар да. Адам тагдыры бар, адам тагдырында аркасында үй бүлө бар, бала чака бар дегендей. Ошон үчүн мен ойлойм, бул адам тагдыры биз үчүн да жеңил ойлошубуз керек да. Мыйзам чегинде кандай болгон болсо, күнөөсү болгон болсо күнөөлүү да айтышыбыз керек. А күнөөлүү болбогон болсо күнөөлүү эмес. Муну тарта албайбыз, муну сотко жеткире албайбыз. Төрөнү айтышыбыз керек деп ойлойм да.
Бүгүнкү күндө саясий эрк берилди ушу бир
ооба буйруса. Буйруса мыйзам чегинде бардык бүгүнкү күндө талаптар ошол. Мыйзам чегинде бардык болуп аткан иштер мыйзам чегинде жазасын алгандай болсун деп талап. Мыйзам деле ошондой да. Анан кийин наркоберк кемелерге аралашкандын кереги жок.
Демек саясий иштерге мындай аралашам деп ойлобойсуз?
Жок, кереги жок. Мыйзам чегинде иш алып барабыз болду. Бузулду мыйзам талабы деп.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча прокуратуранын орду кандай?
Эми азыр бул жерде мына жемкорлук деп атабыз да. Бул баарыбыз ар кимибиз өзүбүздөн да башташыбыз керек да. Кайерге барсаң азыр мынтип эле сөздө, кайерге барсаң мул да сурайт, бул дагы тигиндей андай кылат, жемкорлук бул жерде бар, тиги жерде бар. Ай коомчулук өзүбүз биринчи адам беришибиз керек да. Өзү баарыбыз биз өзүбүз жалгыз прокуратура органы же башка укук коргоо органдары жалгыздын колунан келбейт бул. Ошон үчүн жанагы ишеним телефондор берилген бардын баардык органдар бар. Коомчулук бизге жардам берип могу жерде мындай реалдуу фактылар менен болуп аткан фактыларды менен келсе биз сөзсүз түрдө биз реагировать этебиз, сөзсүз түрдө биз чара көрөбүз, сөзсүз текшерүүнү уюштурабыз. Закондо бул баардыгы көрсөтүлгөн да. Коомчулук менен бирге алып барбасак биз баарын жалгыз жете албайбыз эч нерсеге.
Деди башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, аны менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сирия, Абхазия жана Түштүк Осетия аймактарын көз карансыз өлкө катары таанууну чечкенден кийин Тбилиси Дамаск менен дипломатиялык алакаларын токтотуу жараянын баштады. Бул тууралуу Грузиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Грузия Абхазия менен Түштүк Осетияны өзүнүн жикчил аймактары катары санайт. Азербайжан түштүк газ коридору тартылган долбоордун биринчи баскычын ачты. Куур Каспий деңизинен чыккан жаратылыш газын Европага Орусияны кыйгап жеткирип турмакчы. Кыргызстанда мектеп окуучулары үчүн окуу жылынын башталышын 10 сентябрга жылдыруу жөнүндө сунуш өкмөт карылган соң маселе июнь айында чечилет. Бул тууралуу бүгүн билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми айрым элдердин окуялардан. Орусиялык олигарх Британиядагы Челси футбол клубунун кожоюну Роман Абрамович Израилдин жарандыгын алды. Буга чейин Лондон менен Москва ортосундагы дипломатиялык чырдан улам Улуу Британия анын Британ визасын узартпай жаткандыгы кабарланган. Олигархтын Израиль жарандыгын алуусуна ушул жагдай себеп болгондугу айтылууда. Толугураак Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Теги жөөт Роман Абрамович Израиль жарандыгын алууда кайтып келүү жөнүндөгү мыйзамды колдонгон. Бул мыйзамга ылайык дүйнөнүн кайсы жеринде жашаган жөөт болбосун Израиль жарандыгын ала алат. Маалыматтарда Абрамович 28 майда Тель-Авивке жеке учагы менен келип, Израиль паспортун жана башка тиешелүү документтерди алгандан кийин кайра учуп кеткен. Израилдин ички иштер министрлигинин билдиргенине караганда, орусиялык миллиардер жарандык алуу ниети менен Израилдин Москвадагы элчилигине кайрылган жана ал өзүнүн жөөт тукумун растагандан кийин жарандык алууга укуктуу деп табылган. Роман Абрамовичтин учурдагы байлыгы 1.5 миллиард доллар деп баалануууда. Ал Израилдин эң бай жарандарынын бири болуп калды дегенди түшүндүрөт. Буга чейин Британиянын ички иштер министри Эмбар Трат орусиялык байларга берилген жүздөгөн визалар текшерилип жатканын билдирген. Лондон мындай кадамга орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипалдын жана анын кызы Юлиянын быйыл мартта Солсбери шаарында уландырылышына байланыштуу барган. Лондон ал кол салуу үчүн Москваны айыптаган. Кремль болсо мындай айыптоолорду четке кагып келе жатат. Ушундан кийин Британия орусиялык олигархтарга да көзөмөлдүк күчөтөрүн билдирген. Май айында Лондон орусиялык миллиардер Роман Абрамовичтин инвесторлук Британ визасын узартпай коюшканы, текшерүүлөр узарып кеткени маалым болгон. Визасынын жоктугуна байланыштуу Абрамович 19 майда Англиянын кубогу үчүн өткөн өзүнүн футболдук Челси клубу менен Манчестер Юнайтедтин оюндарына баралган эмес. Анда Челси атаандашын утуп, Англиянын чемпиону болгон. Орусиялык олигархка Британиянын жаңы визасын алуу үчүн Британ бийликтерине өз байлыгын мыйзамдуу жол менен тапканын далилдеши керек деген талап коюлган айтылган. Ошол эле учурда Британ парламентинин комитети да Орусиядан Лондонго агылган шектүү акча жана байлыкка каршы күрөштү күчөтүүгө чакырган. Орус тарап бул кабарды кезектеги үгүт деп баалап, орус байларын акчасын Британияга эмес, Орусиянын өзүнө салууга үндөгөн.
Бул достукка жатпаган жана акыйкат эмес атаандаштыкты күбөлөгөн кезектеги кадам экени бышык. Биздин бизнес ак ниеттүүлүккө жатпаган ар түрдүү мамилеге дуушар болууда.
Деген Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 21 майдагы сөзүндө. Ал эми Роман Абрамович Израиль паспортун алды деген маалымат тууралуу Песков. Кремлдин бул тууралуу кабары жок. Биз өз ишкерлерибиздин кайда жүрүп, кайда барып жатканын аңдыбайбыз деп билдирди. Бул тууралуу BBC жазды. Израиль паспорту барлар дүйнөнүн 140 өлкөсүнө турист катары визасыз бара алат. Британияда болсо алар 90 күнгө чейин визасыз жүрсө болот. Орусиялык олигарх Роман Абрамович 2000-2008 жылдары Чукотка автоном округунун губернатору болгон. Андан кийин 2013 жылга чейин Чукотка автоном округунун мамлекеттик думасын башкарган. 2005 жылы Абрамович Сибнефт ишканасындагы 85% үлүшүн Газпромго саткан. 51 жаштагы олигархтын бар байлыгы 11,5 миллиард доллар деп бааланууда. Орусиядагы байлардын ичинен ал 11-чи орунда турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабыз улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Чүй облусундагы номер 16 абакта 3 киши оозун тигип алган. Окуянын чоо жайын биздин кабарчыбыз Нуржан Токназарова дагы сураштырып көрдү.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка номер 13 колонияда отурган 3 киши оозун тигип алганын ырастады.
Булар режимди бузганы үчүн бир айга камалган да, бул камерный типте камалат биздин мекемелердин бир бардыгы лагерный да. Ошого каршы болуп баягы бизди сабап атат, антип атат деп омбудсмен чакыртып, омбудсмен өкүлдөрү келип кеткен. Баардыгы мыйзам чегинде экенин өздөрү көзү жетти, тигилер менен да сүйлөштү, анан кетишкен.
Маалыматка караганда камактагылар акцияны 25 майда баштаган. Соттолгондордун биринин атасы Эмилбек баласы аталган түрмөдө отурган бир жылдан бери бир нече жолу сабалганын билдирди.
Сабаптыр. Мен прокуратурага жазгам, спецпрокуратурагачы. Потому что там не первый случай, вот Павел, третий случай. Там говорят, все нормально, все нормально. Но это не нормально.
Үч кишинин жакындары алар колонияда кыйноого кабылып жатканын айтып, акыйкатчы институтуна кайрылышкан. Мекеменин жабык жайлардагы адам укугунун сакталышына байкоо салган бөлүмүнүн жетекчиси Альберт Көлөпов 28 майда номер 16 абакка барып, акция өткөрүп жаткандардын талабын угуп кайткан.
Нааразычылыгын билдирип, анан ооздорун зым менен тигип, анан курсактарын бритва менен кесип алышыптыр да. Биз ошо жолугуп айттык, талабыңар эмне десек, бизди ушу негизсиз ШИЗОго бир айга жаап койду. Биз макул эмеспиз, бизди больницага чыгарсын, биздин абалыбыз жаман. Бирөө болсо колун кесип алыптыр, венасын кесем деп толук сүйлөшүп разбор кылдык. А бирок алар колониянын администрациясынын айтуусунда өзүнүн турган ордунан башка тарапка уруксаты өткөн болуп өткөн, алар өтүп кетиптир да. Ошо себептен ички эрежени бузду деп начальниктин көрсөтмөсү менен ШИЗОго камалган экен да. Аяктан эптеп чыгыш үчүн ооздорун зым менен тигип, ачарчылык кармап, анан ушу ичтерин да кесип алыптыр да. Мен барган убакта ичтеринен канап, хирург келип обработка кылып, хирургду чакыртып, полный показиясын жазып алдым. Андан башка дагы алар сабады деп атат. ГСИНин кызматкерлери биз сабаган жокпуз деп атат да.
Түрмөдө оозун тигип нааразылык билдирген 3 кишинин аты жөнү ачык айтылган жок. Кыргызстандын абактарында соттолгондордун мындай акциясы буга чейин да орун алган. Кыйноолор боюнча иштеген укук коргоо уюмдары кыргыз түрмөлөрүндө бир катар көйгөйлөр бар экенин айтышып, абалды опурталдуу катары сыпаттап, тынчсыздануу билдирип келишет. Эркиндик күнү коомдук фондунун өкүлү, укук коргоочу Асел Койлубаева ооз тигүү өнөкөтү түрмөдө отургандар менен абак кызматкерлеринин бири биринин укугун сактабай, эрежелерге баш ийбегени менен байланыштуу экенин белгиледи.
камакта жаткан адамдардын бул протест да, боштондукта жүрөбүз да биз. Калган убакытта барып биз доарыбыз менен кайрылып, мисалы күч органдарга же жанагы орган прокуратураларга барып жазсак болот да.
Номер 16 колония Чүй облусунун Москва районундагы Беловодская айылында жайгашкан. Бул түрмө 2008 жылы тополоң чыгып, соттолгондор тарабынан жаза өтөө кызматкери өлтүрүлгөнү менен белгилүү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүүбүз улант, Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Интернетке жалган маалыматтар жайылып, социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларын кабарчыга айланган доордо салттуу журналистиканын ролу кандай болушу керек? Дүйнөлүк коммуникация биримдигинин Прагада өткөн жылдык конференциясында дал ушундай суроолор талкууланды. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул жыйындын кыргызстандык катышуучулары менен маекти.
Кыргызстанда азыр мамлекеттик жана мамлекеттик эмес массалык маалымат каражаттары бар, орус тилинде жана кыргыз тилинде. Эми ал редакциялык саясатка таянып кээде туура эмес фактылар кетип калат. Далилденбеген кээ бир журналисттер тарабынан же болбосо массалык кээ бир конкреттүү массалык редакциялар тарабынан.
Ошондой эле китептекче радио түрмөгүбүздүн кезектеги чыгарылышын дагы сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр деген акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Сапар Исаковго кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып тагылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин пресс-релизинде айтылат. Бишкек ТЭЦ боюнча күбө катары суракка тартылган Исаков бүгүн бир нече сааттан бери суракка алынып жатат. Исаковго Кыргыз Республикасынын кылмыш иши кечиресиздер. Исаковго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгү боюнча айып тагылып, эч жака кетпөө жөнүндө баш коргоо чарасы каралды. Такталган боюнча ал 2013 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси кызматында туруп, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн саясий абалынан пайдаланып, адамдардын бир тобу менен алдын ала белгиленген иш аракеттерди кылуу аркылуу подряд чекти тандоо сынагында чет элдик компаниянын кызыкчылыктарын колдогон. Жыйынтыгында мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарга ири көлөмдөгү чыгым келтирилген, тергөө уланып жатат деп айтылат улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүндө. Исаков таза иштегенин, коррупцияга барбаганын буга чейин айтып келди. Сирия, Жикчил, Абхазия жана Түштүк Осетия аймактарын көз карандысыз өлкө катары таанууну чечкенден кийин Тбилиси Дамаск менен дипломатиялык алакаларды токтотуу процессин баштады. Орусия тарабынан манипуляцияланган Башар режими Грузиянын тарыхый аймактарынын көз карандысыздыгын таануу менен дагы бир ирет эл аралык мыйзамдарды бузду жана эл аралык коомчулук муну айыпташы керек деп жазды шейшемби күнү Твиттерге грузин тышкы иштер министри Михаил Джанелидзе. Ошол эле күнү Грузиянын тышкы мекемеси жасаган билдирүүдө Сирия менен мамилелерди үзүү процедурасы башталганы айтылат. Сириянын Сана маалымат агенттиги кабарлагандай, Абхазия менен Түштүк Осетия террордук агрессияга туш болгон Сирияга колдоо көргөзүшкөн, Дамаск алардын эгемендигин таануу менен ыраазычылыгын билдирүүнү чечти. Бельгиянын Льеж шаарындагы кол салуу теракт катары иликтенүүдө. Шаардын прокурору Филипп Дюлье билдиргендей, бүгүн бир киши эки полициячы аялга бычак сайып, алардын куралын тартып алып, экөөнү жана окуяга күбө болгон бир айдоочуну атып салды.
Il a ensuite parcouru son chemin et est entré.
Андан кийин ал мектепке кире качып, ал жерде иштеген аялды барымтага алды. Полиция кийлигишкенде ал полицияга ок чыгарып, имараттан чыгууга аракеттенди. Бир нече полициячы жарадар болду. Анан кол салган кишини полиция атып өлтүрдү, деди прокурор. Барымтага алынган аял аман эсен куткарылды. Жергиликтүү РТБФ телеканалы теракты 36 жаштагы Бенджамин Эрман жасаганы маалымдады. Буга чейин ал майда кылмыш үчүн соттолуп чыккан телеканал ал түрмөдө радикалдарга кошулганын кабарлады.
Кыргызстанда Жогорку соттун коллегиялык соту камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин 5-июнда карамай болду. Буга ишти карай турган 3 судьянын бири ооруп келбей калганы себеп болду. Адвокаттардын бири Бактыбек Асамудинов муну сотко чогулгандарды сыйлабастык катары баалады.
Сот ооруп калды дейт, келбей калды дейт, курамы жок болуп калды дейт. Бирок эми өзүңөр ойлонсоңор, жогорку сот бул деген жогорку деңгээлде өтүш керек. Бир ай мурун уже баары тең билген. Мына биздин баары тең канча эл келди, канча адвокаттын баары келди.
Сот Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгилеген. Жогорку соттун алдында саясатчынын 50 ашык тарапкерлери чогулган. Алар соттон ишти калыскарууну, Жапаровго боштондук берүүнү талап кылышты. 2013 жылы 7 октябрда Караколдогу митингди уюштуруп, ошол кездеги губернаторду барымтага алуу боюнча айыпталып кармалган Жапаров Бишкектин 1 май райондук соту тарабынан былтыр бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген. Ошол эле жылы 17 сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Саясатчы Жапаров муну бийликтин куугунтугу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. Оогандык аялдарга каршы зомбулукка баргандар көп учурда жазасыз кала берет. Мындай бүтүмгө улуттар уюмунун бүгүн жарык көргөн докладынын авторлору келишти. Адам укуктары боюнча кеңсе жана Ооганстанга жардам берүү миссиясы биргелешип чыгарган баяндамада белгиленгендей, тараптар өз ара сүйлөшүп алгандыктан кылмыш жасаган деп шектелген адамдар адатта жазаланбай калат. Жабыркаган кыз келиндер өздөрү, жакындары, жамаат башчылары же жергиликтүү кеңеш жетекчилеринин кысымына баш ийүүгө аргасыз болушат. Аялдар уруп сабоого туш болгондо, майып кылынганда өлтүрүлгөндө арачылар ортого түшүп маселени чечишет, дешет доклад авторлары. Алар 2015 жылдын августунан былтыркы жылдын соңуна чейин аялдарга каршы катталган 233 учур менен таанышып чыгышкан. Ошондой эле 1826 ортомчу менен сүйлөшүшкөн. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева политикал сайтынын тизмеси боюнча гендердик саясат жүргүзүүдө дүйнөдөгү эң таасирдүү 100 инсандын катарына кирди. Сайт дүйнөдөгү коомдук ишмерлердин, лидерлердин жана көрүнүктүү инсандардын идеяларын кубаттаган жана аларды бириктирген түйүн катары кызмат кылат. Сөз болуп жаткан тизмеге Отунбаева менен кошо Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо, пакистандык активист, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Малала Юсуфзай, улуттар уюмунун аялдар программасынын аткаруучу директору Фумзиле Мламбонгука, Швециянын тышкы иштер министри Маргот Уэллстром жана башкалар кирген. Буга чейин Отунбаевага тынчтык менен эл аралык коопсуздукту сактоого демократ Францияга кошкон салымы жана саясий ишмердиги үчүн Минерва 2015 эл аралык сыйлыгы ыйгарылган. 2011 жылы болсо дүйнөнүн ар тарабынан тандалган 9 аялдын катарында Отунбаевага АКШнын мамлекеттик департаменти уюштурган каарман аял эл аралык сыйлыгы тапшырылган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Интернетке жалган маалыматтар жайылып, социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары кабарчылык айланган доордо салттуу журналистиканын ролу кандай болушу керек? Дүйнөлүк коммуникация биримдигинин Прагада өткөн жылдык конференциясында дал ушундай суроолор талкууланды. Дүйнөнүн булуң бурчундагы медианы изилдеген окумуштуулардын университет окутуучуларынын башын бириктирген бул жыйынга Кыргызстандын атынан Бишкек гуманитардык университетинин журналистика жана маалыматтык технологиялар факультетинин деканы Алтын Асанова, Борбаражадагы Америка университетинин журналистика факультетинин бөлүм башчысы Элира Турдубаева дагы катышты. Алар менен Прагадагы студиябызда кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен.
Мына сиздер эл аралык коммуникация биримдигинин 68-нче жолку конференциясына Кыргызстандын атынан катыштыңыздар. Соңку бир канча жылдан бери ушундай коммуникация жаатындагы конференция жыйындарда бир жаңы тенденция тууралуу көп сөз болчу эле, мисалы фейк ньюс же жалган маалыматтар дегендей. Бул конференцияда негизинен ушул коммуникация жаатында, медиа жаатында кайсы маселеге, кайсы жагдайларга көңүл бурду?
Бул 68-нче эл аралык коммуникация ассоциациясынын конференциясы быйыл Прагада өттү. Былтыр Америкада Сан-Диегодо өткөн. Жыл сайын ар бир шаарда өтөт, башка-башка. Быйыл 3500 адам катышты. Бул өзгөчөлүгү Voices деп аталды, үндөр деген. Үндөр деп аталышынын себеби бул ушул массалык маалымат каражаты аркылуу кайсы үндөрдү уга алабыз, кимдердин үндөрүн уга алабыз. Бул халктын, бул журналисттердин, эксперттердин ошол бардык катмарын, халктын өзүн оюн ачык жана айкын коркпостон, мамлекет же башка тарабынан цензура болбостон, өзү дагы самоцензура, өзүн өзү дагы коркпостон ачык айкын айтканга кандай маселелер, бөгөттөр болуп жатат, ошол боюнча болду.
Үндөр демекчи, ар бир өлкөдө балким медиа жаатында кайсы бир үндөр же кайсы бир катмардын үнү, добушу угулбашы мүмкүн, э? Анан ушул конференцияда дүйнө масштабын алганда кайсы үндөргө ушундай микрофон берилбей жатат деген бир жыйынтык же сөздөр айтылды.
Көбүнчө бул азыр авторитардык өлкөлөрдө, бул Түндүк Кореяда, Түркияда, Россияда, ал жакта кээ бир изилдөөчүлөр Россияны изилдебей эле койдук, себеби кереги жок. Ал жакта изилдөө жүргүзгөнгө дагы эме уруксат жок. Ошон үчүн цензура болгон өлкөлөрдү айтышты да. Көп эле өлкөлөрдө анын жыл сайын канча журналист өлөт, канча журналист физикалык жактан коркутушат, аны түрмөгө канчасы камалат, ошонун баарын бул ачык айкын журналистика жаатындагы чоң-чоң маселелерди айтышты.
Мына эми сиздер Бишкектеги эки университеттин, негизги делген университеттердин ушу медиа жана коммуникация жаатындагы факультетинин бөлүмүнүн жетекчилерисиздер. Алтынайым, сиз көптөгөн белгилүү таанымал журналисттерди окуткан, бул тармактагы Олимпоз катары белгилүүсүз. Коммуникация тармагындагы кайсы көрүнүштөр, кайсы маселелер учурда изилденип, эмнеге көңүл буруп жатат ушу журналистиканын, коммуникациянын теориялык билим берүү жагынан алганда?
Рахмат, абдан жакшы маанилүү суроо болду. Ооба, албетте, мен тарбиялаган студенттердин арасынан кезегинде мыкты-мыкты студенттер, журналисттер, коомдун, анжадан саясаттын, керек болсо бизнесинде мыкты адамдар чыкты. Бирок ал өзүнүн учуруна жооп бере турган. Азыркы учурда мына журналистикада, башкачында медиа площадкада абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул биринчиден маалыматтын сапаттуулугуна көңүл бурулуп жатат жана анын ачыктыгына, жанан объективдүүлүгүнө. Биз көп учурда айтабыз, бул эл аралык стандарт деп. Мен дайыма айтар эле, мен мугалим катары дагы сабак берем, бул эл аралык стандарт эмес. Анткени мейли америкалык журналистика болобу, мейли англиялык журналистика же коммуникация болобу, же кыргызстандын коммуникациясы болобу, журналистиканын жана журналисттин эң чоң касиети бар, кыргызча айтканда өзгөчөлүгү. Бул баардан мурда дайыма объективдүү, анан ар тараптуу, калыс, анан өз учурунда бериш керек маалыматты.
Журналист деген наамды алып жүргөн баардык адамга таандык табигый сапат дейсиз.
Бул табигый сапат болот. Ал эми азыркы мезгилдин талабында болсо техника менен технологиянын өзгөрүүлөргө болуп жатышы, анткени маалымат алуу, таратуу, аны ошол технологияга байланыштуу азыркы жаңы трендтер пайда болуп атат. Мен айтар элем, азыркы замандын талабын алганда жалаң эле техника, технология азыр чоң тренд болуп аткан жок. Азыркы жаштар, өзгөчө журналисттер тилге басым коюш керек, чет тилдерди мыкты үйрөнө билиш керек, бир эмес эки үч чет тилди билиш керек деп ойлойм да. Мына бул өзү профессионалдык сапатты жогорулатат, анан коммуникациянын дагы профессионалдуулугун жогорулатат деп ойлойм да.
Демек учурда журналисттерди тарбиялоодо ушул маселелерге, жагдайларга көңүл бурулуп жаткан экен. Сиз менен апта башында сүйлөшкөндө бир кызык жагдайды белгиледиңиз. Журналист тарбиялаган окуу жайлар бар, анан журналисттерди кызматка алган медиа каражаттар бар. Экөөнүн ортосунда байланыш болбой жатат. Мисалы, талапка жараша биз кадрларды даярдабай жатабыз деп айттыңыз. Балким бул керек болсо советтик заманга окшош бир система тууралуу сөз болуп жатышы мүмкүн, бирок ушул маселе чындап курчпу Кыргызстанда? Теория башкача окутулуп, практика башкача болуп жатабы?
Муну моюнга алыш керек, көп учурда ушундай болуп жатат. Анткени жумуш берүүчүлөр, мисалы үчүн массалык маалымат каражаттары практикалык, алар өздөрүнүн буйрутмаларын бериш керек. Мына бизге мынча журналист даярдап беришиңер керек деп. Бул биринчиден. Анан журналисттик кадрлар даярдоого алар өздөрү активдүү катышыш керек да. Мындай чакында студенттин же келечектеги журналисттин бүтүрүүчүсүнүн компетенциясын калыптанууга алар жардам бериш керек. Азыркы көбүнчө биз мына советтик мезгилде да айтчу универсалдуу журналистика депчи. Бирок бул маселеде өтө татаал жана талаш пайда кыла турган маселе. Анткени азыркы учурда универсалдуу да журналисттер керек. Ошол учурда эле тыгыз адистешкен кайсы бир коомдук багыттын сферасын адистешкен тармакты эң жакшы билген, керек болсо ошол жердеги адистерден да мыкты билген журналисттер даярдай билишибиз керек. Анткени азыр маалымат өтө көп, маалымат жалаң эле чөлкөмдүк эмес, бул глобалдык болуп ааламдашуу болуп кетти. Мына ошондуктан ошол маалыматтардын баардыгын тармак-тармак боюнча бөлүп массалага өтө таратыш үчүн жана андан кайындайдыр бир коомдук резонансты пайдаланган пикирди түзүш үчүн сөзсүз журналисттер тармакташыш керек деп ойлойм.
Түшүнүктүү. Элир айым, сизден сурагым келип жатат. Борбор Азиядагы Америкалык университети, ошол эле Бишкек гуманитардык университети журналистика тармагында албетте универсалдуу стандарттарды үйрөтөсүздөр. Журналист кандай болуш керек? Бейтарап, мисалы, калыс, так журналист болуш керек деп анан балким өкөңүздөрдөн тең сурайын, бирок сиздерден тарбияланганбы же деги эле журналисттер ушул стандарттарды канчалык сактап жатышат иш жүзүндө?
Бул эми өзүңүздөргө жакшы белгилүү, анткени Кыргызстанда азыр мамлекеттик жана мамлекеттик эмес массалык маалымат каражаттары бар орус тилинде жана кыргыз тилинде. Эми ал редакциялык саясатка таянып кээде туура эмес фактылар кетип калат, далилденбеген кээ бир журналисттер тарабынан же болбосо массалык кээ бир конкреттүү массалык редакциялар тарабынан. Муну баарыбызга эле белгилүү, бирок ошонун баардыгы азыр жолго коюлуш керек деп ойлойм да. Баардыгы мындайча айтканда чындык айтылыш керек, ар тараптуу болуш керек, анан далилденген гана фактылар берилиш керек. Ансыз журналист болуу мүмкүн эмес, анткени журналисттин профессионалдык милдетинен сырткары дагы адамдык ыйманы болуш керек.
Кызык жагдайды айттыңыз. Ошол сиздер үйрөткөн стандарттар иш жүзүндө сакталып жатканын көрүп жатасызбы?
Тилекке каршы көп сакталбайт, себеби бизде журналистика факультеттерин бүтүп чыккандар бул практикага келгенде алар аны колдоно албай калышат. Себеби ошол эле редактор өзүнүн саясатын жүргүзөт, өзүнүн позициясы бар, бир депутатка тиешелүү канал же башка реклама берген компанияларга, ошон үчүн алар көбүнчө башка секторго кетип калышат биздин журналистиканы бүткөн адистер. Мына акыркы Дина Маслова бул Нарын Айыптерге болгон мамлекет тарабынан бир аз кысым болду, ошондон кийин дагы журналист болсом болушум керекпи, керек эмеспи деп ойлонуп калышты жаштар. Үйүңдү да жоготуп коет экенсиң, мал мүлкүңдү да жоготуп коет экенсиң деген ушундай дискурс пайда болду да. Мындай карапайым калк деле журналисттерди айткан сөзү үчүн аларды сотко берсе болот турбайбы, алардан акча алса, акча өндүрсө болот турбайбы дегендей болуп калды да.
Мына эми сиздер күнүмдүк иштеген кабарчы, журналист, ошол эле редакторлор айырмаланып изилдөө теорияга же ушул тенденциялар байкоо салып анализ жасаган илимпоздорсуздар. Кезинде 10 жыл мурда digital journalism, онлайн журналистика деген түшүнүк популярдуу болсо, кийинчерээк сиз эле айтып кеттиңиз Элир айым, жарандык журналистика деген пайда болду. Социалдык тармактардын өнүгүшү менен журналисттерден да тез кадимки эле катардагы колдонуучулар маалымат таратып жатышат. Ошону менен катар социалдык тармактарда жалган делген маалыматтар да тарады. Мындай учурда азыркыдай шартта кадимки салттуу журналистиканын, журналисттин ролу кандай болуш керек?
Туура, бул азыр мына граждандык журналистика деп менен өнүгүп, азыр мейли үйдө отурган пенсионер деле, башка кызматта иштеген адамдар деле блогер сыяктуу болуп, мисалы үчүн жазып атышат, ар ким өзүнүн каалаганын, ойлогонун, билгенин. Керек болсо мындай социалдык кээ бир чоң проблемаларды бирөө мисалы үчүн машинасы менен тиги эмени өтүп кетсе пешеходду туура эмес тиги сактабай, мунун баарын видеого тартып жазып ал жагынан да болуп атат да. Мына ушундай маалыматтар кетип атат. Ошондуктан бул салттуу журналистиканын граждандык журналистикадан айырмасы бул жерде автордук жоопкерчилик деген болуш керек. Автордук жоопкерчилик. Ал жерде автордун фамилиясы, аты жөнү жазылат. Ал ошо өзүнүн берген салттуу журналистиканы, өзүнүн берген кандай маалымат болсун, репортаж болобу, интервью болобу, заметка болобу, түз эфир болобу, бардыгына ал жерде журналисттин аты жөнү турат. Ал баш оту менен ошого жооп бериш керек. Мына салттуу журналистика ушу менен чоң айырмаланат. Бул ушул чоң жоопкерчилик.
Биз бул конференцияда дагы быйыл өзгөчөлүгү ушул журналистика кесибинин келечегин талкууладык. Мисалы, робот журналистика. Жакында журналистика кесиби жок болот, роботтор журналист болуп калат деген ушундай гипотеза бар экен. Жана виртуальная реальность журналистикасы, VR, иммерсивная журналистика деп коет. Ошол виртуалдык дүйнөгө биринчи эксперименттер башталып жатат. Бул ошол журналисттин жана ошол мугалимдердин да ролу критикалык ой жүгүртүүгө үйрөтүү, сын ой пикир. Себеби ошончо маалыматтын арасында аны фильтрлеп, анын керектүүсүн кайсынысына факт-чекинг, ошол кайсынысына ишенип, кимисине ишенип, ишенбей ошол сын ой жүгүртүү, критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрсөк, ошол ролу болуп калат.
Кошумчалап коеюн, мына жаңы технология өнүгүп, жаңы тренд болуп тиги роботтор журналист болуп калса, алар маалымат таратса, тирүү адамдар журналист болуш деген каякка барат деген суроо туулуп атпайбы? Бул эми чынын айтканда буга жооп оңой эле болуш керек. Анткени журналистика адамдар үчүн жашайт, коом үчүн жашайт, тирүү адамдар үчүн. Медианын милдети деп ойлойм, жалаң эле коомчулукка маалымат гана таратпастан сезим, көркөм ой жүгүртүү, тарбия жана башкалардын баардыгы чогуу болуш керек. Ансыз мүмкүн эмес. Болбосо ал мындайча айтканда тап таза жөн эле темир цифралар болуп калат.
Демек ролу сактала берет экен. Сиздерге чоң рахмат. Кесипкөй журналисттерди тарбиялай бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик.
Сиздерге да чоң рахмат.
Рахмат чоң.
Благодарлык жыйынынын катышуучулары Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетинин деканы Алтын Асанова жана Борбор-Азиядагы Америка университетинин журналистика бөлүмүнүн башчысы Элира Турдубаева менен Прага студиясында кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковко кылмыш кодексинин 303-беренесинин биринчи бөлүгү коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, эч жака чыкпоо жөнүндө андан тилкат алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мындан бир аз мурда кабарлады. Исаков буга чейин УКМКга Бишкек ТЭЦиндеги авариядан кийин козголгон кылмыштын алкагында күбө катары чакырылып жаткан. Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар каралып жатат. Бул тууралуу бүгүн башкы прокурор Өткүлбек Жамшитов өзү Азаттык радио билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми Китеп Текче радио түрмөгү улантат. Анын бүгүнкү чыгарылышында Бекташ Шамшиев жазуучу Асанбек Стамовдун Көпкөн жигит аңгемеси тууралуу сөз кылат.
Асанбек Стамовдун каламынан чыккан көркөм туундулардын эң кыскасы, бирок көркөм мазмуну формасы жагынан бар тарабы келишкен нукура туундусу. Чебер устанын колунан чыккандай таасир калтырчу керемет чыгармасы ушул. Аңгемедеги ар бир сөз, сүйлөм баарысы автордук идеяны, чыгармада козголгон проблеманы ачууга багытталган. Чыгарманын башка кагарманы Бартабас бирөөнүн көңүлүн оорутпаган боорукер. Ушундай сонун күйөөнү чанып кеткен аялдын аты аталбайт. Бартабастын аялынын кетип калы себеби окуянын кийинки жүрүшүндө ачыкка чыгат. Бартабас ишин мыкты билген, башка эркектерге окшоп орто жолдон бурулуп оюн салып кетчү тентектерден эмес. Аялынын үй түйшүгүн жеңилдетиш үчүн суусун ташып, отунун жарып даярдап коет. Анан ошондо эркекти чанып, сүйүүгө чаңкаган аял үйүн таштап кетип атпайбы?
Жазга маал, күндөрдүн бир ачык күнүндө ЭН заводунун инженери Бартабастын аялы кетип калды. Канткенде да күйөөсүнө эч кандай күнөө койбостон үй мүлкүнүн баарын таштаган боюнча чыга берди. Алардын турмуш курганына 2 гана жылча болгон. Мына ушул 2 жыл ичинде эрди катынын ортосунда боло берчү бирин экин майда чадакты эске албаганда алар урушуп талашып бири биринин көңүлдөрүн калтырышкан деле эмес. Кала берсе Барктабас ак көңүл, токтоо мүнөз, үй бүлөгө кароо жигит эле. Кызматы бүткөндөн кийин ал жолдон буйт берип кетип жоро жолдоштору менен арак шарап ичкен жан эмес. Айлык алганда да профсоюз взносу үчүн кармаган тыйындан башкасынын чып-чыргасын коротпой алып келип аялынын колуна карматчу. Үйүнө келгенде да анын жаны тынбайт. Кара терге түшүп эшигинин алдында чачылып жаткан куу өрүктүн жумуруу дүмүрлөрүн жарып сарайчасынын ичине тизип чыгат. Анан өз үйүнөн алдаганча окчун көчөнүн четиндеги крандан 2 чака сууну чайпалда көтөрүп келип аялынын майда чүйдө үй оокатына чейин каралаша кетет. бул үй бүлөгө ар кимдер сыртынан чындап суктанчу эле.
Идеалдуу дегидей үй бүлөнүн мына ушул мамыр жумур картинасы бузулуп атат. Аны арыбык калтырып кетип аткан зайыптын сулуу экени, жарашыктуу кийингенди жакшы көрөрү, үнүн бийик чыгарбаганы менен кыйла көктүгү бардыгы окуянын жүрүшүндө ачыкка чыгат. Портовасты аялынын чанып кетиши артынан толгон токой суроолорду жаратат. Портовас эмнемден жаздым деп айыпты өзүнөн издеп, кыйла күндү түпсүз ой санаа менен өткөрөт. Портовас аялы кош чемоданын көтөрүп кетип атканын айтканда, алгач ага маани деле бербейт. Адаттагыдай эле курбулары менен эс алганы кетип атканбы деп ойлойт. Анын буга чейинки эс алуулары кандай өткөнүнө кызыкпаган Портовас бул иретте эле көңүл кош мамиле кылат.
Баягы эле ордунан ойлонгонсуп кыймылсыз отурган Барктабас бир маалда мен кетип атам деген үнүн укту. Ал башын көтөрүп аялын тиктеди. Анын бейкапар турушунда аялын сөзүнө маани бербегендик билинип турду. Сымбаттуу денесине көйнөгү куюп койгондой жарашкан аялы айткан сөзүнүн маанисин эри түшүнбөй калганын билип, эми олуттуу көрүнүүгө аракеттене. Барктабас, мен биротоло кетип атам. Кош, деди эле үнү каргылданып, көзүн жаш чайып кетти. Жаш келин кантсе да өзүнө бир да жолу өйдө карабаган жоош, ары байо чалыш ирин көңүлүндө аяп кетти көрүнөт. Ушул сөздөрдүн мааниси жигитке дагы эле болсо жетпейт беле. Эми ал чын ыкласы менен аялын тиктегенде анын жанында турган кош чемоданды көрүп, көңүлүндө кандайдыр кызыгуу пайда болгондой. Каяка деп койду. Аялынын эрине айтайын деп камдаган далай сөзү бар болчу. Бирок көкүрөгү кысып бошой түшкөн жаш келин мындан башка эч нерсе айта албасын билди да кош дегенге араң жарап чемодандарын сүйрөгөн боюнча чыгып кетти. Бул жигиттин санаасына кирбеген окуя болчу. Аялынын чемодандарын көтөрүп чыгып кетиши анын көңүлүндө күдүк туудурганы менен жагдайдын канчалык чындыгы бар экенин дагы деле түшүнө бербей, туфлисин бутуна коңултак кийген боюнча аялынын артынан чыкты. Ал эми эшик алдында туруп, үстү жаңы брезент менен жабылган газ машинага түшүп жаткан аялын көрүп кыйкыралган жок. Артынан да чуркабады. Оозунан алдыргандай болуп чоочун машине дыр коюп жүрүп кеткенден кийин анын карааны алда канча көрүнбөй калса да ошол жакты тиктеген боюнча далдайып жылбай далайга чейин турду.
Аялы эмнеге кетти? Эмне үчүн кетти? Качан, кайсы жерде анын көңүлүн оорутту экен? Бул суроолорго Бартабас жооп таба албай кыйла күн дең дароо жүрдү. Урбаса, сөкпөсө, кол бошсо жанында жардамдашып жүрсө, анан эле минтип таламандын тал тушунда кетип атса. Ойлонбой турган жорукпу? Бартабасты таң калтырган нерсе ушул болчу. Алгач аялынын кетип калганына ишенбей жүрсө, кийин ал кайрылып келчүдөй умсунуп, кусалыгы артып айласын таппай калат. Ал өзүн кыйнаган суроолор менен өзү гана болуп, башкалардан бул ишти жашырып коёт. Аялынын бирөөлөр менен жүрүп кеткенин билсе деле ал баарын кечирип салмак. Себеби ага аялы менен гана жашоо кызык, ишене албай аялын эңсей берет. Элдин көбү билген ачуу чындыкты Бартабас гана билбейт. Аны билгенде деле Бартабас аялын сүйбөй кое алмак эмес. Анын мээсин чукуган ой эмне үчүн сүйгөн аялы баарын таштап үйүнөн кетип калышы болчу. Муну ал эч качан түшүнө албайт. А бирок үй бүлөлүк ынтымак жашоодон бийик ашыктык деген сезим барын, ал ушундай бактылуу деген үй бүлөнүн деле ойрондоп кетерин, күйөөсүн сүйүп тийген аял дагы бирөөнү андан да катуу сүйүп, ал үчүн кичинекей мамлекетин, үй бүлөсүн таштап кетерин Асанбек Истамов адабиятта биринчи ирет козгоп аткан жери жок. Ынтымактуу делген үй бүлөнүн бузулуп калышы Алек Саатта болчу иш экенин көпкөн жигит аңгемесинде көркөмдүк жагынан автор ишенимдүү сыпаттаган. Көрсө ынтымактуу үй бүлө үчүн камкордук, жакшы мамиле аздык кылат экен. Бартабастын аялынын кайда, кимдер менен жүргөнүн билбей, баарысын кеч билиши анын турмуштагы биринчи соккусу болду. Жалгыз үйдө калып санаа баскан жигит аялы менен сотто жолугушат. Үй бүлөнү сактап калуунун бир мүмкүндүгү мына ушул соттук териштирүү болчу.
Бир жумадан кийин жигит аялына кайрадан жолукту. Аялы ажырашуу жөнүндө арыз жазып сотко кайрылыптыр. Арыздын мазмуну менен жигитти тааныштыргандан кийин соттун эрди катынды жараштырууга кылган аракетине аялы караманча болбой койду. Сот алдында жарашпайм деген бир гана жообун айтып туруп калды. Аялынын кылган мындай мамилеси Барктабастын ичин күйгүздү. Ушу кезде анын эркектик намысы козголду көрүнөт. Айтор башын шылкытып баятан бери унчукпай отурган ал ажырашууга каршы эместигин билгизген арызын жазып сотко карматты да аялы менен коштошпостон эшикке чыгып, туш келди басып кетти. Бир жумадан кийин экөө сотко келишип, ажырашуу жөнүндөгү күбөлүккө кол коюшту. Эшикке чыгып, жигит шар басып кете албай, артына имерле бергенде өзүн тиктеп турган аялына көзү уруна түштү. Кече эле коломтодон бирге түтүн булатып, бирге өмүр сүргөн аялынын заматта жат болуп чыга келишине анык көзү жеткен карапайым жигиттин тамагы буулуп, барандуу тулку бою түбү бошогон карт тирекче чайпалып, жыгылып кетчүдөй ал өзүн бир саамга араң кармады. Акыры барактабас аялын мурдагынан да катуу сүйөрүн, ансыз жашаган өмүр азапка гана толоорун анык билди. Ошентип жигиттин айласы түгөндү. Бирге жашап жүргөн кездерде аялына болгон мынчалык махабатты ал сезбегенсиген. Эми болсо кечээкиле жөнөкөйдөй көрүнгөн адамдык мамиле өзөгүн өрттөп, жүрөгүн ачыштырып, жүрөгүн өйкөп, жанына тынчтык бербейт.
Асанбек Истамов Улут адаятына өткөн кылымдын 60-жылдары келип кошулган муундун өкүлү. Улут көркөм сөз өнөрүнө интеллектуалдуу каарман деген элеттен келип калаада жашап, акыл эс эмгегинин аркасында жашоо кечирген катмардын жашоо турмушун көркөм иликтөөгө алган жазуучу. Жазуучунун Кеч күздө, Эгиз дал, Ата, Чүй баяны, Нөшөрдөн кийин жаңы тууган, Жоголгон күчүк же чоңдор үчүн никая, Жол боюндагы жалгыздан сындуу повесттери, Кан тейиш романы жарык көргөн. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл жазуучусу Асанбек Истамовдун Көпкөн жигит аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушул менен Кеч Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Саламатта калыңыз.